Alþingi. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vara ríkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vara ríkislögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildamönnum. Embætti vara ríkislögreglustjóra til samkvæmt lögum en ekki hefur verið skipað í það undanfarin 15 ár. Helgi Magnús skipaður í embætti vara ríkissaksóknara ævilangt en ríkissaksóknari hefur afþakkað vinnuframlag hans síðustu mánuði. Kísilver PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júlí 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar.
Í tilkynningu ákvörðunina segir fyrirtækið hana tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. PCC bendir í tilkynningunni á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreittum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfistöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð hér. Á meðan rekstrarstöðvunin stendur verði áfram unnið að umbóta verkefnum, rýni og endur skipulagningu rekstrarins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemi að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leiði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Tveir eru alvarlega særðir af þeim 27 sem lagðir voru á sjúkrahús eftir að bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í Englandi í gær. Annað þeirra barn að því fréttastofa Reuters greinir frá. Alls særðust þátt í 50 manns og 20 fengu aðhlynningu á vettvangi. Ökumaðurinn var handtekinn, hann karlmaður á 60-aldri. Tildrögin eru ókunn og lögreglan í Liverpool segist ekki rannsaka málið sem hryðjuverk. Ráðamenn í Norður Kóreu fordæmdu í gær áætlanir bandaríkjastjórnar svo kallaða gullkvelvingu sem á að verja bandaríkin fyrir eldflauga árásum og vöruðu við því að hún kynni að hleypa af stað kjarnorkustríði í geimnum. Í yfirlýsingu á norður-kóreska ríkisfjölmiðlinum KCNA sagði utanríkisráðuneytið áætlanir bandaríkjastjórnar mjög hættulegar og ögrandi og að hún væri ætluð til að ógna herstjórnarlegu öryggi kjarnorku vopna ríkja. Gullkvelvingin á að byggjast á kerfi gervitungla sem nemi skot eldflauga frá ríkjum á borði Kína, Íran, Norður-Kóreu og Rússland og geti stöðvað þær. Lítilli flugvél var nauðlent á Suðurlandsvegi austan við Hólmsheiði seint í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu varð hún aflvana og þurfti nokkuð umfangsmiklar aðgerðir við að koma henni af vettvangi. Flugmaðurinn slapp ómeiddur frá nauðlendingunni. Hæstiréttur Brasilíu hefur fallist á beiðni ríkissaksóknara rannsókn á syni Jair Bolsonaro fyrir forseta landsins. Sonurinn sakaður hótanir gegn dómurum með því að reyna að fá bandaríkjamenn til að setja á þá efnahagsþvinganir.
Eduardo Bolsonaro flutti til Washington í febrúar og hóf þar herferð til að afla föður sínum stuðnings meðal bandarískra ráðamanna. Paulo Gonet, ríkissaksóknari í Brasilíu, bað hæstaréttinum leyfi til að hefja rannsókn á Eduardo Bolsonaro fyrr í maí vegna meintra hótana gegn dómurum, ríkissaksóknurum og lögreglumönnum sem hafa tekið þátt í rannsóknum á föður hans vegna ásakana áætlanir til valdaráns gegn núverandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Alexandre de Moraes, forseti hæstaréttar, féllst á beiðnina í gær. Bolsonaro feðgandir verða því báðir að mæta í vitnatöku innan 10 daga. Í síðustu viku sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna það koma til greina að hefja refsiaðgerðir gegn Moraes. Eduardo Bolsonaro tók þeirri yfirlýsingu fagnandi og sagði hana til merkis að þeir feðgarnir og stuðningsfólk þeirra myndu sigra að lokum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Veðurhorfur, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil væta en norðaustan 8-13 norðvestan til fram á kvöld. Hiti 5-13 stig að deginu. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst.
Við erum með þér hérna Hafdís Helga og Ingvar Þór í morgun útvarpinu og hér rétt á eftir ætlum við að ræða frönsku fóstahjónin.
Já, það ýmislegt sem gengur á.
Heldur betur.
Eins og hvert íslenskt par hófst þetta
Jú, það hljósetinn flott sem syngur hér Lamour, hvernig þessi framburður?
Já, bara fýtt sko, bara. Einmitt, þau syngja ástina, hún getur verið stormasum á köflum eins og við vitum og eins og sást svo sem kannski á hérna myndbandi sem fór í dreifingu í gær, af einmitt Emmanuel Macron, Frakklands forseta, það sem hann að stíga svona í, inn í sko í raun sviðsljósið í flugvélinni sinni, enga þó döð, þar sem hann að lenda í Vietnam, og hurðin er opin mm-hmm. og hann stígur í miðjuna þarna og ljósmyndar eru þetta niðri að mynda á svona fjölmiðlar og þá sést hvernig sko sjást hendunar bara á eiginkonans Brigitte Macron svona ít líta við andlitinu á honum
eitthvað neina. Já, honum bregður mjög.
Já, það var einmitt kannski ekki síst hans viðbrögð svipurinn og svona hversu mikið honum brá við þetta sem að vakti athygli fólks og það hefur verið kallað eftir viðbrögðum frá þeim. Fyrst var sagt að þetta var nú bara falsað en svo að þetta hefði verið eitthvað svona góðurlátlegur kýtingur eða grín eða hvað það var, það voru ekki alveg skýrsvör en dró hins vegar athyglina að Macron og eiginkonans og þessu hjónabandi sem hefur kannski einhverju leiti og sambandi sem hefur einhverju leiti vakið umtal og athygli allt frá byrjun og Torfi Tulinju sem mættir hingað til okkar. Velkomin.
Já, vel, já, takk fyrir að bjóða mér.
Já,
þetta er nú eiginlega svona fínu lítið atvik og það er eitt sem að verður að segjast þetta er að þeir sem blésu þetta upp upprænlega eru rússneskir fjölmiðlar.
Það var þannig.
Og þeir hafa verið mjög duglegir að reyna sína Macron í svona spaugilegu en líka svona ískyggilegu ljósi. Hann hefur náttúrulega verið einn af leiðtogum Evrópu sem hann var staðið þétt með Úkraínumönnum, allan að miskosti orði og þannig að hann, þeir líta, rússar líta á hann sem fjandmann og þeir gerðu það að einhverjir fjölmiðlar eða netmiðlar á vegum rússa gerðu því skóna fyrir nokkrum vikum síðan að hann hafi verið að fela kókainpoka það sem hann sat á fundi í Kýf með Merz og Starmer og þetta var í raun og verið bara hérna vasaklútur, vasaklútur. En hann er síndur sko, hann er að taka hann og taka eitthvað hvítt af borðinu og draga það til sín og þetta er bara farsaklútur, hann kannski verið að snýta sér eða eitthvað.
Sem að maður vill ekki endilega hafa upp á borði.
Að snýta sér en ekki að snorta.
Nei, ekki akkurat.
En þeir gerðu þetta að svona bara af fjandskap við Macron.
Já.
En þetta dregur náttúrulega athyglina að þessu manni og þessu hjónabandi sem er mjög óvenjulegt.
Já.
En þess að Brigitte Macron er fætt 1953 en Emmanuel Macron, eiginmaður hennar, er fættur 1977.
Já.
Þannig það eru næstu í 24 ár á milli þeirra í aldri og þetta þætti nú ekki í frásögu færandi ef að þetta væri hinsegin, sko, ef að kallinn væri svona mikið eldri en konan.
Það gerist oftar.
En fólk tekur eftir þessu og finnst þetta eitthvað óvenjulegt og svo er baksagan alltaf að þessu sambandi, þau eru búin að vera hjón mjög lengi af því að sko, þau giftast nú ekki fyrir einhvern veginn á þessari öld hún var frönskukennari í skólanu sem hann gekk í og þau kynnast þegar hann er 15-16 ára en það er ekkit sko kynferðislegt samband sem hefst þá en hann hérna verður greinlega mjög hugfanginn af henni og hún af honum, þetta var svona glæsilegur ungur maður ákaflega klár, svona bráðþroska svona andlega og vitsmunalega og hún er að leikstýrunum
í leiksýningu skólans.
Já, og þannig hefst þetta samband og það verður alltaf meira og meira og hún endar þannig að hún skilur við manninn sinn, sko hann er jafnaldri barnainar og
Macron,
hún skilur við manninn sinn og þau taka upp þetta samband þegar hann er komin á 30 aldurinn þá. En þetta er mjög óvenjulegt og hann hefur skrifað og talað mjög opinskátt þetta og þetta er ekkit felumál.
En þetta er svona, þetta dansar á gráu svæði, sem má segja, ég meni hafa með dóttur hennar í bekk og hérna, einmitt, 15 ára þegar að þetta á einhvern hátt hefst.
Já, þegar að þau fella hugið saman svona einhver leiti.
Já.
Eða hrifningin byrjar.
Já.
En, og hann lýsir yfir við hana þegar hann er sendur svo til Parísar í nám og hann segir við hann, ég mun koma aftur og giftast þér, segir hann.
Og þegar hún er gift kona og hérna móðir bekkjasystur hans, eða hvað?
Fyrir gæði.
Og hún er gift kona á þeim
tíma. Já, hún er gift kona á þeim bönn og já. En, og er af svona, þetta er úr borginni Amja í Suður-Frakklandi og þetta er svona, svona þetta er borgarastjættin þar, hún er komin af hérna af sælgætis framleiðanda og hann er svonur læknaprófessora þarna og þetta er svona borgarastjætti svona lítilli franskri borg. Og það dregur athyglina að því sem að gerir Macron að svolítið svona góðum fulltrúa ákveðna þátta í franskri menningu.
Já.
Og það er einn svona rómantíska hetja eftir byltingar árana. Ef til að skilja Frakland, það er að skilja að það var gerð bylting í Fraklandi á í lok 18. aldar. Kongurinn var afhöfðaður og hérna líðræði var komið á en það gekk mjög brösulega og það hafa alltaf verið svona ungir menn sem hafa svona notað fært sér glundróðan til að komast í valda. Mm. Og um þetta var skrifuð fræg skaldsaga í kringum 1830 sem að allir ungir frakkar lesa, það er mjög margir að minnstu kosti sem heitir Rautt og svart, Le Rouge et Le Noir eftir rithöfundin Stendhal og fjallar unga hetju sem að er að elst upp í svona litlum bæ í einhver staðar fyrir utan París setti söður í Alpunum og hann er svona ungur og metnaðarfullur og dýrkar Napóleon, þetta er 1830 eftir fall Napóleon og gerist heimiliskennari hjá borgarstjóranum og verður ástfangin af frúnni og tekur upp samband við hana og öllum frökkum þegar er heyra sögun af Macron þá dettur þeim þessi saga í hug.
Já.
Vegna þess að þar fer saman tvennt annars vegar þetta ástasamband við eldri konu og hins vegar þessi ofboðlegi metnaður sem gerir ungu mönnum kleift á svona glundróðatímum að klifra mjög hátt í samfélaginu og það er það sem að gerist hjá Julien Sorel, hetjunni í hinu rauða og svarta. Yeah. Og þetta er það sem að gerist hjá Macron. Mm. Hann verður forseti Frakklands, hann er 37 ára held ég.
Já,
hann yngsti... er forseti Frakklands og mjög ungur.
Já.
Og en svo hefur ekkert gengið neitt endilega sérstaklega vel hjá honum síðan.
Nei,
en það er annu saga.
Akkurat, og eins og segir, sko, hjónabandi sem að hefur verið umdelt að mörgur leiti að það er samt sem maður ekki það sem að trufla frakka.
Nei, alls ekki. Og sko, með við hvað, þegar þú hafðið samband við mig út af þessu, þá hafði ég ekki heyrt af þessari...
Af þessu myndbandi.
Þessum kýtingi hjónana sem að festist á myndband. En ég fór að skoða fransku fjölmiðlan og þetta er mjög... Þetta er ekki mikið gert úr þessu í fjölmiðlum.
Það er ekki, sko, málað upp svo mynda þarna sé einhverju brestir og þetta sé einhvern veginn alltaf að liðast í sundur.
Þetta
í hjónabandinu að þessi einhverju brestir þar og þetta sé að liðast í sundur þetta
hjónaband.
Sko,
það hefur verið mjög mikið, sko, alls konar rógur eða kjaftasögur látnar verið að dreifa og ekki síst þessi rússnesku fjölmiðlar að hún væri raun verið karl.
Já,
það var ein sagan.
Já,
og líka að hérna Macron væri raun verið samkynhneigður og ætti í ástarsamböndum við hinn og þessa karlmenn. En það verðist ekki vera neitt fótur fyrir þessu og ekki síst af öllu fyrir því að hún sé kall í hérna raun og veru.
Mm. En það ætti það nú kannski ekki að breyta neinu varðandi hans pólitík.
Já, en sko, þetta er bara, ég var að segja að þetta hef ekki gengið sérstaklega vel hjá honum. Og þetta er að hérna, hann kemur eins og sprengja inn í franska pólitík og sprengir upp gamla flokkakerfið, það sem að voru annars vegar sósialistar leitu vinstrivanginn og gólistar leitu hægri vangin og eftir að hann kemur hann inn, hann kemur úr sósialistafloknum, nær til sín fólk úr þetta af miðjunni og hægra megin við miðju og þessi gömlu flokkar sko eru bara í rúst eftir þetta og franska stjórnmálakerfið og raun og verið hefur það ekki borið sinn bara síðan og sérstaklega núna eftir hann setna kjörtímabil Macron hófst þá náði hann ekki þingmeiri hluta á bakvið sig og forsetin getur voða lítið gert hafa hann ekki þingmeiri hluta með sér og það vesnaði enn frekar þegar hann leist upp þingið fyrir nokkur síðan og nú er flokk hans fólk með enn minni minni hlutin er enn minni.
Já.
Fyrir bræðið og fyrir bræðið er hann svolítið svona eins og bandaríkjamenn myndu kalla lame duck forseti, sko, hann hefur frekar litla möguleika á því að hafa nokkur áhrif á pólitíkina innanlands en það sem er að gerast hinsvegar er að báðir gömlu flokkana virðast vera svona smám saman hugsanlega að ná vopnum sínum.
Já.
Gólistar eru kannski að ná einhverju fylgi aftur af hægrinu og sósialistar eru að svona aðeins að styrkja sig gagnvart flokkunum sem eru lengra til vinstri, þannig að, í raun og veru sko öll stjórnmál frakka miðast núna við forsetakosningarnar sem verða samt ekki fyrir næstu tvö ár.
Já, akkur, það verður kosið í apríl 2007. Sko, við hverju má búast þá? Er eitthvað farið að, það farið að taka sem mynd?
Ég held að við engin Nei. Við hverju má búast. Kannski líklegast að verði bara áfram svolítið grundróði eins og hefur verið undanfærin ár. Sko, þann lengsti vinstri, sá vinsælasti eða sá stjórnmálamaður sem hefur mest fylgi á vinstri vægnum er Mélenchon sem hefur verið forseta frambjóðandi nokkrum sinnum. Hann tekir vera sko, skapharður ofsafengin og svo vera vænan andgýðingleg viðhorf sem að ég held að svona lítill fótur fyrir en hann hérna en hann er mjög umdeildur á vinstri vægnum þannig að það þarf mikið að gerast til að það komi sterkur kandidat vinstra megin. Það sem var að gerast eins vegar var að kólistar voru að velja sér nýjan formann, Rita Jó, og hann hefur verið með pólitík sem að svona, svona hann hefur verið að fara inn á svið Le Pen og gæti vel náð einhverju fylgi af þeim og hugsanlega gæti sett, það er vel hugsanlegt að hann gæti komist í seinni umferð forsetakosningana 28 eins og þetta lítur út núna en það var svo signá eftir að flytja mikið vatni sávar að það gerist
og hérna í alheimspólitíkinni og hvað eina það er ýmislegt sem við vitum ekki fram til þessa en já, við komumst ekki lengra í þetta skiptið Torfi Tulinius, professor og sérfræðingur í frönskum málefnum takk fyrir að koma til okkar
takk fyrir að bjóða mér
I'm a high school.
Franskir tónar þarna að lokinni hérna, ágætis frönsku yfirferð í bóði hérna Torfa Tulliniusar.
Já, fórum að
franskra yfirferðar.
Nýjar fréttir og eldri tóku svona stóru myndina
Já.
Í Frakklandi og það sem koma mögulega að koma skall.
Já, og Torfi var nú á því að það væri kannski rússneskir fjölmiðlar að baki því að Emmanuel Macron sést í óheppilegu ljósi oft þessa dagana eða þetta svona, þetta svona smámunir kannski að einhverju leiti en við vorum svona upphafspunkturinn af þessu sem hann var myndband sem fór í dreifingu af Macron og Brigitte konnans í einhverju svona örlitlum átökum þegar að þau lentu í Vietnam í fyrra daga eða hversu leis.
En ekki áberandi fransku pressunni.
Nei, hann segir ekki.
Við ætlum hér að ræða næst áfram hvort og hvernig eigi að selja áfengi á íþróttaviðburðum. En Morgunblaðið sagði frá því að gera tekjur á veitingasölu síðan og meira en á meðasölu. Ætlum að ræði sem álfi Árna Guðmundsson, hann aðjúnt og sérfræðingur í æskulýðismálum og Mána Pétursson sem umboðsmaður og stjórnarmaður í KSÍ. Þeir eru ekki alveg sammálum hvernig að gera þetta.
Nei, ótrúlega þess að.
Tímaritið sjóarinn í Stykkishólmi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Lundar, hreindýr, selir, Austurland, ævintýri líkast. Sumarið komið og jakkafötin líka, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Opið, það opið, Skriðuklaustur. Regnfatnaður, so on, skeifunni 11, soon.is. Göngugreining hjá stóð, pantaðu tíma á stóð.
Malbyggs viðgerðir Gleipnir verktakar
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði Komdu og upplifðu gæðin Hekla
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar Þegar innrétta á fallegt heimili Birgisson, Hormúla
Tenways rafjól fyrir formið. T2.is
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bíltsöða 16.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðróttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Alvöru grillmatur byrjar á góðum undirbúningi. Weber á Íslandi, weber.is
Mai til heiðurs mömmum eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon
Milwaukee bíllinn hjá verkfærasölunni á Akureyri í dag Verkfærasala
Í Vesturöst færðu vinsælustu spúnana Vesturöst lauga við 178
Aþótt þrýf Frábær vinnustaður fyrir konur, karla og bara alla. Við þrýfum vinnustaðin þinn.
Dráttarbeisli Kerrur, Víkurvagnar, Hyrjarhöfða 8, víkurvagnar.is
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
Gucci. Fyrir hana. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
Rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðila. Fyrir börn og foreldra. Kynntu málið á farsældbarna.is
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla. Nánar á hringleikur.is.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Kísilver, PCC og Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar. Fjórir eru alvarlega slasaðir af þeim 27 sem lagðir voru á sjúkrahús eftir að bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í Englandi í gærkvöld. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vararíkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vararíkislögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildarmönnum. Lítilli flugvél var nauðlent á Suðurlandsvegi austan við Hólmsheiði seint í gærkvöld og þurfti nokkuð umfangsmiklar aðgerðir við að koma henni af vettvangi. Flugmaðurinn slapp ómeiddur. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
Morgun útvarpið
á Rástfö
Jú, við höldum hér áfram í morgun útvarpunum á Rástfö Ingvar Þóra Hafdís Helga eigum hér svona það bil í hálftíma eftir eitthvað svoleiðis
Já
Það er rætt eitt og annað alltaf núna ræða hluti sem töluvert er deilt þessa dagana
Það er rætt að karpa
Það er rætt að karpa þá áfram er sem sagt deilt það hvort og hvernig selja eigi áfengi á íþróttaviðburðum en í morgunblaðin í gær þá var sá frá því að tekjur af veitingasölu séu nú meiri en af miðasölu þar kom líka fram að ekki hafði komið upp alvarlega atvik vegna ölvunar stuðningsmanna og þetta þannig að við ýmsa framkvæmdastjóra sem bara tölum mikilvægi þessa og vildu selja bjóri í afmörkuðum rýmum en þetta kannski kviknar að einhver leit eftir að Skúli Helgason talar það að ég mögulega ég bara setja bann við áfengi á íþróttaleikjum á Íslandi og okkur langar að ræða þessi mál Árni Guðmundsson aðjungt og sérfræðingur í æskulýðsmálum og Máni Pétursson umboðsmaður, fjölmælumaður og stjórnarmaður í KSÍ já, þeir alltaf ræða þetta við okkur Árni hér með okkur í hljóðveri og Máni í Svíþjóð Góðan dag
Góðan daginn.
Árni, við byrjum að þessa á þér, við lesum það hér í morgunblaðinu að þarna eru framkvæmdastjórar félagan að tala bæði sko fjárhagslegt mikilvægi þessa en líka það að það hafi ekki komið upp einhver alvarleg atvik sem tengist ölvun stuðningsfólks sko þegar maður les bara í það, er það ekki sjálfsagt að opna á þetta?
Nei, það það ekki, það Ég get alveg byrjað með því að segja það að hérna, sko, íþróttahreyfingin mjög sterk og góð og hún stendur í alls konar uppbyggingarstarfi og forvörnum bara slíku. Áfengi getur aldrei hluta því og að morgunblaði segja þetta sé allt í fínu og þetta gangi allt vel, það bara mjög mikið áldamál. Við erum ekki dendilega allan fótboltan, við getum talað körfuboltan, við getum talað handboltan. Þannig að það í raun og veru þannig þetta auðvitað sko íþróttahreyfingin góð í að reka íþróttastarf hún góð í að reka uppbyggingarstarf hún ömulegur rekstraraðili vínveitingahúsa og á ekki að vera þeim bransa
Nei, Máni hvað segir þú það æskileg þróun að veitingasalan og bjórsalan sé bara að eiga meira þáttur en miðasalan sjálf
Já, ég held að það komi þetta er mjög sko óeðlegt í sjálfu sér. Þetta náttúrulega öll veitingasala. Þetta náttúrulega ekki áfengið, þetta líka pítsur og hamborgarar og allt svona og ég held að það sé ekki sko óeðlegt að komi dagar í sko sölunni sko það sem meira selta veitingum heldur en selta miðuminn á völlin að því leiti að það kom meiri tekjurni. Þetta miðar á Íslandi ansi ódýri sko Náfni talar um að þetta eigi ekki samleð, sko, ég hef sagt það, sko, að það rétt, sko, íþróttastarf, sko, það sko, tvekja þótt, það annars vegar uppeldistarfið sem snýra íþróttum, það sem hefur verið alveg bungviðin, sko, og síðan náttúrulega meistaraflokksleikir, sem eru fullorðis leikir með fullotu fólki og hérna, og þar þessi veitingasala og fer þar fram. Og þar raun og verið, sko, æskulis og starfinu, að einhverju leiti lokið og þú drunum eru komin upp í einhvern afturhengi að gera og skemmtana þinnast sem íþróttir eru á meistarflokks í og það Árni segir að þetta ekki samleið sko hérna en sko við erum að tala það þannig að þegar maður fer að granslast fyrir þetta að þá eru sko áfengisveitingar þú veist léttur bjór og annars slíkt sko seldur á öllum knattspyrnuvöllum og íþróttavöllum og íþróttahúsum í Evrópu og þetta er eitthvað, þú veist, ég veit, þetta er ekki selt í Sáti Arabíu en þetta er allstaðar allstaðar, þá er áfengi sko þannig að fólk mætir á leiki, fær sér eitt, eina pítsu eða hamborgara og horfir síðan á leik, síðan að vísu þessi gaggrinn hefur líka snúist en náttúrulega það séu engar reglur í kringum þetta og það ég alveg sammála átna og öllum þeim sem var ekki mála á því sko að það þarf náttúrulega búa til reglur og maður sér það alls þar í Evrópu þá eru eitthvað reglur hvernig þessi sko sala fyrir fram, hvernig þetta er gert og annars.
Já, en þú talar aðeins sko meðalsöluna hér í evrópskum samanburði og þetta sé til til ódýrt hér á landi en það hefur líka verið nefnt í þessar umræðu að það sé allt annað að mæta á leik hér heima, hér eru bara krakka hópar að mæta saman á meistaraflokksleik sem sé kannski ekki staðan alls þar í Evrópu það sem seti er einhvern veginn meðan á og dýrta að kaupa það er þetta ekki sko einhvern veginn annar viðburður hér heima en ég til að mynda bara stærstu leikir í Svíþjóð þar sem þú ert núna
Já, nei, sko það það ekki þegar hér mikið af fjölskyldu fólki sem mætir á leik það sem máli eins og þegar við erum að tala reglur og annars líkt sko að þá eru samt reglurnar alveg mjög skýrar það þú, þegar þú kaupir meða á völlin þá kaupir þeir í sko, fjölskyldusvæði sem þýðir það að þú ert að fara að mæta með fjölskylduna og þú mætir þá í eitthvað ákveðið hólf og situr þar og horfir á leikinn og ég get ekki séð neitt því til fyrirstöðu að það sé að skipta þessu upp bæði á stóru völlum eins og Kallakrika og minni völlum eins og samsvöldinum í Garðabæ hérna, að það sé að skipta þessu þannig upp og þá er þetta bara og þetta er mjög skýrt hvernig þetta er merkt og annað og það er mjög sko sko í Skandinavíu er svona svolítið sko zero tolerance gagnvart áfengisdrykki sko gagnvart því að þú sér drukkin það að segja þú veist við með þeirra og hvar þú veist drukkin eru sko miklu harðari heldur en sko við erum nokkuð tíma með heim þannig að ef það er verulega fara að sjá alveg ágætla á einhverjum og hann er byrjað að vera með einhver læti þá er hann umsvegðalaust bara tekið núna vel
Já, Árni, sko, ef þetta vænir lausna að þið bara stúkið af hann hluta stúkunar í Kaplakrika og þar drekki fólk á öskri og sen eru fjölskyldnar
Nei, þetta er sko málið þar til þess að við getum ekki jafna íslenski knattspyrnu við iðnaðar fyrirtæki í íþróttunum eins og erlend lið sem reyndar eru byrjuð að draga úr áfengi og það eru vissir vellir í Evrópu sem selja bara alls ekki áfengi þannig að þetta snýst það er hérna til dæmis til þessu Evrópukeppnin þá voru ýmsar takmarkanir og það er fullt af takmarkunum út um alla trissur það sem í kjarnimálsins er þessi að íþróttarhreyfingin við getum bara að tekið hafna það er kannski samfélagi sittum kannski 8000 miljónir í uppbygging á íþróttamarkjum sem er bara fínt og það má alveg sitta meiri það og það bara gerir ákveðna kröfur og ég algjörlega ósammála mána þetta sé eitthvað tvennt sko það er mjög undarlegt ef íþróttarhreyfingin er komin í samkeppni við skemmtanabransann það að segja það eru til pöppar þeir sem vilja drekka áfengi og horfa á fótbolta þeir hafa frábæra aðstöðu á svokölluðum pöppum íþróttarhreyfingin á bara í prinsipinu og öllum ástæðum hún getur ekki veifa forvarnaráætlun í einni hendi og verið að selja bjór í annar hendi varðandi vellina sér slíka að þá hefur bæði handboltinn og körfuboltinn og fótboltinn verið að hérna sækja sér veðrið dæmir það, ég heyrði bara því til mér sjúslutikeppni í körfubolti fyrir að það voru fólk sem taka börnin sín út á sungveri þetta var eins og fertu samanlega sem fór algjörlega böndun og íþróttarhreyfingin getur bara ekki verið þessum félagskap hún verður bara að segja ok, við erum í uppbyggingarstarfi við ætlum að gera góða fótbolta okkur vantar þetta pening og annað slíkt vinir íþróttarhreyfingarnar eru svo sannarlega ekki áfengisbransinn
Nei, Máni, sko er það kannski ágætt að fólk drekki bara á einhverjum pöpp fyrir leikur sem ekki að koma með þessa stemmingu
Átni er einmitt að tala sko þetta sem var tölvörð vandamál Átni er raunum að byggja okkur að fara í sama gamla fari sem var í raunum verið verra og það er það að stuðnismenn komið saman á okkur pöpp hellið sér blind fullan og mætið síðan á leik og þarna er sko, það eru sko flestir sko, það er miskilningur sko að allir séu blind fullir á einhverju fótboltaleik það er verið að fá sér einn tvo öllara kannski og þetta er yfirleitt ekki fjölskyldur fólk sem er í þess og félögin kannast ekki við þessi vandamál sem átnir hérna að vísa til að mörguleiti, það sem hefur verið trykkja og læti og eitthvað svona dóttri og hérna og ég sko, þessi umræði ég hef líka veldið fyrir mér sko og ég bend á það sko, meistarflokks íþróttir eru afþreyingariðnar og ef fólk fer í leikhús með börni sín, það sem er selta áfengi Það er sett áfengi í leikursum. Það er sett áfengi í hörpunni. Það sem eru líka viðbörðið það sem börn mæta á. Sko, við hljótu þá ætla að taka allt áfengi út af þessu. Við hljótu þá ætla að svifta, sko, hérna, alla golfskála landsins áfengislefi með þessari tilbúr. Sko. Sko, þetta er ekki vandamál. Og þetta er ekki vandamál. Og það eru mörg önnur brýnni vandamál í íslensku samfélagi, heldur en þetta. Og ég, sko, ég held að, sko, og það ég eins og ég ítreka, þetta er, sko, fullkomlega eðlilegt í afþreyingabransa og skemmtanabransa að það sé seldur einn og einn áfengi. Ég alveg sammála því að fólk á ekki fara að drukki. Ég get alveg verið sammála þeim sjónarmiðum eins og eru í Svíþjóð, þú veist, þá ferðu ekki með áfenga bjór inn á áhorfandaballa. Það er bara regla, það er bara lokað raf og þú getur bara að drukki og þessu sagði og síðan það er inn á völd. En þú veist, og það er að setja einhverja reglum með þetta. En að banna þetta, það er bara skrítið. Það er bara skrítið.
En þú nefnir þetta sé allt í fínu, ég get verið algjörlega ósammálur í því vegna þess að sjálfur var ég á leik, ég náttúrulega fangur svo margir vita, þóldi erfitt um þessar myndir vegna gengið sér deildin, en það annað mál, en ég var á næstbund leik á samt fjölda fólks á mánudagskvöldi á okkunni stað. Þar var fólk sem gekk bara, var sennilega fjóruð eða fymtu ferð á barinn og var döða drykju og hefði sennilega alltaf fengið hanginn á skemmt í stað. Þarna var fullt á ungum börnum í kringum eitt allt saman og þetta er auðvitað hluti sem kom upp. Það hefur verið að hæpa þetta allt saman upp og ég er alveg ósammála því að maður geti skilið að sko, íþróttafélagið FH til dæmis er fyrir mér ákveðin uppeldistofnun fyrir bæði íþróttafólk og hefur ákveðin pedagógisku uppeldisvæði markmið. Það er ekki að taka sundur allt í unu meistraflokkinu og ef það á að gera slíkt, þá getum við líka velt fyrir okkur hvort að meistraflokkarnir eigi þó ekki að fara í einhvers konar bara eina starfsemi og vera þá til þess að geta að þykja opir tvið í formi íþróttarleika og annars
slíks. Þetta byggja íþrótta til þess að byggja íþróttastu. Já, það er að samaskapi, við verðum þá að svifta öll leikúsin og allt menningarlíf peningur sínum því þeir eru allir að selja áfengi líka. Við verum að láta jafnt yfir alla ganga. Það hlýtur að vera markmið að gera það.
Það er þó ekki.
Og þetta, bara, sko, máli átni, af hverju gengur þetta allstæðar í Evrópu?
Þetta gengur ekki
allstæðar í Evrópu. Og þetta aðskilja þetta allstæðar í, þetta gerir það. Og meðan þú ert ekki búin að sína mig fram á og nefna mig félög.
Bara, horfðu bara fótbollabullur út um allar heim.
Já,
fótbollabullur út um allar heim.
Nei, en það er fullt af fólki sem er letru og mætir á vettina. Böllumenn eru bara ákveðnum stað og hinu og hinu. Sko, við erum ekki mikla böllumenningu á Íslandi. Þetta er verið að teiktu vandamál sem er ekki til staðar.
Ætti í þrjóttur enginn að selja þá veip til dæmis og tóbak og svona, það er nú allir sem fullt af fólk sem
er gaman. Þeir eru ekki að selja það.
Nei, ég sé, ætti það ekki saman við þessum svörur.
Nei, en málið er sko, það er ekki gert og það er bara, þú veistu, kannski bróðum því
að það er. Hver
er
þá munur nú því að selja áfengi og veip?
Já, ég geti trú að það sé bara engin eftirspurni eftir. Það er eftirspurni eftir því að fá sér eitt bjór, eins og til dæmis, það er heldur ekki sért veip eða í vörina heldur í leikursónum.
Íþróttarhengin sem er að gera opbósla gott starf, hún verður auðvitað axla einhver ábyrgð.
Íþróttarhefingin er að axlu ábyrgð. Eina forvörðin sem virkar í öllu forvörðastarfi er það að búa til sterkan einstæð.
Já, en Máni, sko,
það er ekki gegn með því að
ábyrgð. En við hérna komum að sinni þetta.
Sko, jú, Áni, það er engin Áni sem er þannig, það er engin krakki sem horfur upp í stúku, er á fótboltaleik, horfur upp í stúku og sér eitthvað blindfull á þar og langar til og hugsa að ég ætla að vera þessi gæi þegar ég er stór. Hann er að
horfa
á völlin
en við talum reynsluna hér heima og hvernig þetta er að gefast og þessi menning sé ekki hér heima þá lesum við svona einhvern reglum við það að það er illa fari í Bretlandi á Ítalíu og víðar þar sem þessar fótboltaböllur gangi einhvern veginn of langt og eru þá vantilega búin að fá sér með því og kannski er einhver sem hlusta núna og spyr sig ég meina hvort að stemmingin hér heima sé vegna sko, eins og hún er núna sé vegna þess að þessi menning hefur ekki komið hingað til lands ef við opnum frekar á þetta þá fyrir við nær þeirri stemming og óttastu ekki að bara breska stemmingin færist yfir bestu deildina.
Já, en þú færir með, sko, þetta er að því málega, sko, við förum alltaf að finnum bara herðu, getum við Íslendingar einhverstaðar í þessari, sko forræði sigljókar, fundið besta samnefna, við
fyrir
alltaf að leita á hann af hverju eigum við að leita til Bretlands og Ítalíu, en af hverju leitum við ekki bara til Skandinavíu sem er okkur næst? Af hverju var að finna alltaf versta samnöfnaran og færa hann yfir og...
En af hverju ekki bara langbest, Máni? Því ég veit að þú ert kant fótboltan og allt í kringum að það verið mjög virkur. Af hverju ekki bara langbest að fara bara til lögum og búa til fjölskyld og þetta uppverju áfengi er það verið að reyna á normalisir áfengi á öllum stöðum í allstar og þið er ekki að taka þátt í sem hann þið er verið að yfir þetta vaxnir.
Áfengi, hvort sem okkur líkar að betur er ég nú drekki ekki áfengi og hef ekki gert í þriðjatug ára. Sko, áfengi er normal, alveg saman hvort okkur líkar það betur að vel, að vera drukkin og fara í flóta á því, það er alltaf
sko,
áfengi er hættulegt þeim, áfengi er hættulegt veikum einstaklingum, það er stærri, fólk sem fer í flóta, en fólk fer í alls konar flóta og, til þess að flýja raunveruleika sinn.
Ok, við erum sammála um áfengi, já, þannig við sammála um áfengi hefur verið alveg að slæma áhrif að fólk segir, en þá finnst mér mjög sérstætt
og gáði sig úr
því að þið skulle vera að selja áfengi sem er svona slæmt.
Hefur áfengi slæma áhrif að þýða á því?
Ég ætla ekki að ræða mín áfengisneyslu sérstaklega en ég er talið með að ég hef til dæmis mjög mikla áhyggjur að horfa á fótbolta og ég mér finnst gaman að horfa á fótbolta en ég fæ mér bara popp og kók og hef bara gaman að því ég mér bara mjög undan að horfa ekki allskaður að knattspyrnu.
Sunnir vilja fá sér einn bjór.
Já, þá fara þeir bara pöppmóni því ekki verið samkeppni við einkasamtæki.
Meistaraflokkar viðsvegar á landinu og í flestu tilvikum eru ekki styrtir af opinberu fé. Opinbert fé fer í úlingastarf og annað það og mannvirkjabygging.
Þeir spila á mannvirkjum sem að kosta fullt af peningum og er bara frábært og þeir bara hafa ákveðna ábyrgð. Þessna finnst mér þetta skipið að því ég veit að þú ert flinkur og góð mann.
Ef við tölum aðeins vegna þess að við erum að endurtaka okkur í maður.
Já.
Sko, ef við förum aðeins við þáttni því að þarna var þetta reynum svo myndi í Morgunblaðinu að þetta bara í rekstri þessara félaga sé þetta orðið vega mikil þáttuna að þarna sé selt áfengi og veitingasalan skipti máli. Og maður skilur þá einhverju leiti að þeir sem eru í forsvari fyrir þessi félög tali fyrir því að þetta sé leikt og að vanti peninga. Ég meina, sko, myndið þú vilja mæta
þessi
félögum á annan mál?
Ég var sjálfur sko forma meistarflossi á Skvenna EFA mörg ára og hafði mikla ánað því að eitt alveg fleiri 100 klukkstundum í sjálfbáðunni í þáttaræfingunni. Þá gerðu við samning við sælgjaldsframlega hefnafyrir sem selur sælgjald út um alla trissur og það má vera aldamál hvort að ég selja mikið sælgjaldi. En það er svona samstarfhæðili sem ég finnst alltaf að eiga við. Reykingabransinn, tóbaksbransinn, áfengisbransinn og allir þessi bransar, þeir sækja í alls konar hluti sem ég geta samstarfa sem einhverju góðu og þar með tala íþróttu þöfingunni og þar eru að sjá stopp. En við auðvitað skilja að það vantar peninga. En við höfum ekki að fá pening hjá fólki sem er að vinna gegn öllum helstu lýðhelsu forvarnar og uppbyggingsmarkmiðum samfélagsins.
Já, Máni, hvað segir þú? Hvernig að mæta þessu í rekstinu?
Flestir alkoholistar, ungir alkoholistar, þeir eru oft byrjað sko, að vera sýkur sjúklingar fyrst til að byrja og ég veit ekki hvort það hefur góðum til að opna að bjóða upp á allt þetta landi. Sérstaklega í ljósi þess sko, að þú veist að við verðum bara að horfast í augu það sko, offita er vandamál í íslenskum samfélagi. En ég veit ekki alveg hvort að það sé gott forvarna og lýðheilsuatri að vera að selja mikið nammi á knattspyrnuvellinum og hvort það sé eitthvað mikið skárra heldur en að selja einn og eitt bjór.
Sko Máni, við getum kannski ekki alveg látið eins og áfengi og sykur sé, það sé samnænari þarna sko.
Nei, ég er bara bendið fyrir á starfinnar sko að það eru margir að sem verða alkoholistar á því að hafa verið sko mikið nammi á sínu tíma og það er bara auðvelt að lesa rannsóknir um þetta. En sko, en það breytir ekki þeirri starinn eins og ég er að benda á og veistu, bara bottom line í þessu ef við ætlum að gera þetta og bara það verið niðurstaðan og menn ákveða það herri, við ætlum bara, sko, við erum miklu heilagri, Íslendingar eru miklu heilagri, heldur Danir og Svíjar og Norðmenn og alla þessar þjóðir við erum bara algjörlega heilug og við seljum ekki áfengi okkar velli og þegar við erum svo rosalega bara sko heilug og fara þessi ekki þjóðs. Það bara er það er niðurstað. Þá ætlast ég líka til Árni, að það veri gert að sama að þú tekir áfengi, það veri farið tekið áfengið úr öllum sko golfstarfum landsins. Það hlýtur að vera markmið því þar fara menn og kannski bara fá sér einn og fara sér að spila. Það er öðvöldið meistar að þú kalla í fótbolta. Það það fer enginn og fær sér eitt bjór og fer sér inn á völlin, sko, en menn fá sér eitt bjór á golfvellinum og fara sér út og spila. Mm. Og, við, og þar eru börn alls þær kring, sko, börnin að sjá golfhetjurnar sínar taka, sem fá sér eitt bjór og fara sér út og völlin að spila.
En kjarni málsins er þetta íþróttarhreyfingin á, hefur ábyrgð, hún fór fullt af peningum frá samfélaginu, hún hefur bara ábyrgð til að standa sér þessu, fyrir utan við getum líka að tekið umræða það með leyfi, við getum tekið langa umræða það, það er allt í lama sér sér varandi leyfisvetninga, það er meira minna kól og ólega starfsemiðlík.
Já, áni, þar er ég til dæmis alveg sammála, þegar það kemur að leyfisvetningunum og hvernig reglurnar eru, ég er alveg sammála er því, það þarf að búa til skýrmerkilega reglur um, ef menn alltaf gera þetta, þá þarf þetta að vera upp á tíu, ég er alveg sammála því, og ég er sammála því líka að þá að vera sír og tólanir, svo þessi saga sem þú séðir einhverju fólki í Kaplakrika, sem var að drekka og mikið, þú, sko, svonanlega myndi ekki gerast, sko, á morgun öllum í Skandinavíu, það er bara ekki tólar að styrja þess.
Sko, komist ekki,
En
akkurat, en einbyrð tekur bara hópað á manni, hætti þessu vínvitingar
eftir og hætti þessu dekstri við áfengisbæsum. Sko, ég verð að koma því að, ég er algjörlega ósammála því, íþróttarhreyfingin allstæðar um alland er að búið til sterka einstaklinga. Það er gert í yngli flokkastarfi. Meistaraflokkstarf er afþreyinga og skemmtiðinaður. Það er kostar inn á mætavelli og þeir eru ekki styrktir nema með mannvirkjónum. Það er bara eðlilegt. Því þú styrkir leiksinni, leikhús og horpuna.
Já, sko, við komumst ekki lengri þetta skipti. Þetta er ekki fyrsta eða síðasta skipti sem við ræðum þessi mál við ykkur, Árni Guðmundsson, aðjúnt og sérfræðingur í æskulýðsmálum og Máni Pétursson, umboðsmaður og stjórnarmaður í KSÍ. Bestu þakki fyrir að ræða hér áfengi og íþróttaviðburði og knattspyrnuna.
Takk sem er liskja.
Gott að heyra í ykkur.
Já, og það er að reyna að þessi umræðu mun halda áfram, en morgunútvarpinu er hins vegar lokið í
Já,
dag.
Já, komst ekki lengra í þetta skipti, verðum ég aftur á sama tíma á morgun frá 7 til 9.
Já, það eru Hafdís Helga og Ingvar Þór sem kveðja.
Salabar Grensás kirkja, fyrir bænastund í hádeginu, viltu láta biðja fyrir þér og þínum, verið hjartanlega velkomin, Grensás kirkja. Tímaritið sjóurinn í Stykkishólmi. Verið hjartanlega velkomin í miðborgin okkar, GK Reykjavík og Fissersund. Hamborgarabúllan, þriðju dagur, þá tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Minnum sjóðsfélaga á ársfund lífeyrissjóðs bankamanna sem haldin verður þriðjudaginn 27. maí á Grand Hotel Reykjavík klukkan 17. Allar frekari upplýsingar á heimasíðu sjóðsins lifbank.is stjórn lífeyrissjóðs bankamanna. Límtrés hús, strúktúr. Dorgveiði keppni í laugardag, sjómanadagurinn á Patró. Það grennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Frýr flutningur á landsbyggðina í maí, EG skrifstofu húsgögn. Norðlenskar plöntur, sólskóar.
Nýr Mitsubishi Outlander komin í sýningasal Heklu á Laugavegi. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Hann spilar golf. Og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
Hvernig var kaffibollinn þinn í morgun? Nespresso.
Að vera í bíl án öryggisbeltis? Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður villtra laxastofna.
Við samheldin fjölskylda grænmetisbænda. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
OB. Nú í Ólís OB appinu.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
Ekki sækjum að þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóla Íslands háskóli náttúruvísinda. Sættu fyrir 5. júní.
Rekstrarvörur fyrir hótel og veitingastaði. Rekstrarvörur vinna með þér.
Styður þú okkur? Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Sjálfsagður réttur allra.
Förum saman í frí.
Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kísilver, PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júlí. 80 manns verður sagt upp. Í tilkynningu ákvörðunina segir fyrirtækið hann að tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlagra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastriðs. Í tilkynningunni segir að á meðan rekstrastöðunin stendur verði áfram unnið að umbótaverkefnum, rýni og endurskipulagningu rekstrar. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið að hefja starfsemi að nýjum leið og aðstæður leyfi. Dómsmálaráðherra hefur boðið Helga Magnúsi Gunnarssyni vararíkissaksóknara að taka við endurvöktu embætti vararíkis lögreglustjóra. Þetta hefur morgunblaðið eftir heimildamönnum.
Embætti vararíkis lögreglustjóra til samkvæmt lögum en ekki hefur verið skipað í það undanfarin ár. Þeir sem fréttastofa hefur náð tali af í morgun verjast allra fregna en Helgi Magnús sagði í gær að dómsmálaráðherra hefði borið undir sig hugmyndir framtíð hans í starfi. Helgi Magnús skipaður í embætti vararíkis saksóknara ævilangt en ríkissaksóknari hefur afþakkað vinnuframlag hans síðustu mánuði. Ríkissaksóknari óskaði eftir því síðasta sumar að hann yrði leystur frá störfum tímabundið og sagði fyrir jól að hann skorti hæfi til að gegna embættinu. Guðrún Hafsteinsdóttir þáverandi dómsmálaráðherra komst að þeirri niðurstöðu í desember að ekki væri tilefni til þess að leysa hann frá störfum og sneri Helgi Magnús aftur til starfa en fékk hins vegar engin verkefni í hendur.
Guðrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fjórir eru með alvarlega áverka eftir að bíl var ekið inn í mannfjölda í Liverpool í Englandi í gærkvöld. Meðal þeirra barn. Frá þessu greindi borgarstjóri Liverpool í viðtali hjá Breska ríkisútvarpinu í morgun. 27 voru lagðir inn á sjúkrahús og 20 til viðbótar fengu aðhlýningu á vettvangi í gær. Ökumaðurinn var handtekinn, hann karlmaður á 60-aldri. Tildrögin eru ókunn og lögreglan í Liverpool segist ekki rannsaka málið sem hryðjuverk. Lítilli flugvél var nauðlent á Suðurlandsvegi austan við Hólmsheiði seint í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var hún aflvana og þurfti nokkuð umfangsmiklar aðgerðir við að koma henni af vettvangi. Flugmaðurinn slapp ómeiddur frá nauðlendingunni. Að sögn lögreglu var hann á leið frá Bandaríkjunum til Bretlands og millilendi á Reykjavíkur flugvelli til að taka eldsneyti. Fréttir verða næsari útarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Jú, góðan og marglesan daginn, kæru hlustendur, þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir dag og lög fram að hátæðisfréttum, fullt af þeim mjög góð. Ég lofa ekki því. Og við ætlum að byrja sterkt, það skiptir svo miklu máli að byrja sterkt og segja bara ég komin. Ég mættur í þetta. En hér það Stefán Hilmarsson sem að syngur þetta. Ég komin með hljómsveit sinni Sálin á Sjónsmís.
Breathe.
Sálið lifandi, ég komin ofsalega vel hefnað tónleikar ofsalega vel hefnað tónleikar platans vil að breyta þessu útsetningum og fullt af svona auka leikurum með svo þið heyrðu í þessu lagi var mikið pörk eða mikill ásláttur en það veðrið og ég búin að íta á refresh þannig að ég kemur brakandi ferska fréttir fyrir ykkur, munið í gær svo gaman mun að segja andra frá hans ég sem sagt las upp veðrið á föstudaginn í gær og átta mig í gjáði fyrir en ég var bara að fara að kveðja veðrið að íta á refresh kom eitthvað allt annars en í dag breytilega átt 3 til 8 metrar en norðaustan 8 til 13 og norðvestan til fram á kvöld skúrir eða dálítil væta með köflum hiti 5 til 14 stig að deginum stutt og laggott og ég myndi segja að þetta væri svona ekkert veður það kannski kaldara lagi ég ekki að viðkjöna það en það ekkit alltof mikil sól það ekkit alltof mikil rigning það svona smá sýllitökurju það heiðskýrt á höfni hóttanfyrði samkvæmt þessu og létt skýjað á Patrisfirði en smá væta á Austurlandi Raufarhöfn, eitthvað svona og hita tölur svona tíu gráður og aðeins niður fyrir alveg niður í 5 hérna á Austurlandi Austurlandi að vinna við 5 gráður þetta magna datt ég þá að kíkja hans á helgina föstudagur Það svona bara meira því sama, það aðeins meiri sól, aðeins meiri rigning. Suðurlandi að bjóða upp á sól og rigningu í hádeginu, á föstudaginu. Það skemmtilegt. Það verði klár með myndagalarnar fyrir alla fallegu regnbóana sem að við fáum þá. Laugardagur, aðeins meiri sól, minni þá á Austurlandi og þar bóða upp á rigningu. Þetta svolítið svona sól, skúrir, skýja. Það eiginlega öll táknin á hverjum stað. Að vísu verður heiðskýrt í Reykjavík í hádeginu og laugardaginn samkvæmt þessu. En svona, það engin læti í veðrunu. Það gustar ekkert neitt af neinum og með sínist bara vera nánast logn á öllu landinu á laugardaginn. Sunnudagur, bara rétt sem snöggvast. Það bara svolítið svipað, nema hitatölur að hækka á Austurlandi og